Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Erillinen kiitos näistä kauniista lauluista. Jumalan valtakunnassa varmaankin Jumalan sanan mukaan tullaan paljon laulamaan ja soittamaan ja kiittämään Jumalaa. Varmaan enemmän kuin puhumaan siellä. Ja täälläkin olisi paikallaan, että täällä laulettaisiin suhteellisesti enemmän, vaikkei nyt tietenkään tarvitse välttämättä täällä laulaa enemmän kuin puhutaan, mutta suhteellisesti enemmän kuin tapahtuu. Kiitos näistä kauniista lauluista. Rakastan laulua, vaikka minulla ei mitään laululahjoja ole, niin kuin tiedätte, mutta rakkautta kyllä on. Ja minä ajattelen, että minä otan taivaassa rästit takaisin kyllä sitten monin kerroin, kun sinne päästään. Ja niitä rästiä on kokoontunut jo näiden 50 vuoden ajan, kohta 50 vuoden ajan, jonka olen saanut Herran tiellä olla. Mutta onhan siellä aikaa. Miten suuremmoista onkaan kerran olla perillä siellä. Minkälaisen ihmeellisen armon Jumala meille onkaan antanut. Minkälaisen tulevaisuuden ja toivon. Ja miten hyvä meidän Jumalamme on. Armollinen ja voimallinen ja uskollinen. Miten onnellisia meidän tulisikaan olla. Ja ilmaista tämä onnellisuutemme paremmin kuin yleensä sen teemme. Tänä iltana ajattelin pysähtyä erään Raamatun sanan ääreen, jota minun on ollut vaikea ymmärtää. Olen vähän kritisoinut Paavalia ja ajatellut, ettei hän nyt oikein minun mielestäni tuntuu niin kuin hänen johtopäätöksensä eivät olisi oikein paikallaan eräässä asiassa. Ja minua kiinnostaa usein Raamatun paikat, joita en ymmärrä. Pysähdyn niihin uudelleen ja uudelleen ja uudelleen ja annan niiden hautua ja jälleen taas sen uudelleen, kun aika tulee. En minä mitenkään vaadi, että minun pitäisi kaikkia suinkaan ymmärtää. Tottahan minä sen tiedän, että on niin valtavan paljon, jota me emme ymmärrä, mikä tulee ymmärtämään edes Raamatustakaan, ennen kuin iankaikkisuudessa. Mutta ei se silti kiellä, etteikö niitä voi miettiä ja ajatella ja tehdä kysymyksiä ja pohtia ja kysyä, että minkähän tähden Herra on näin asioita esittänyt ja mitähän Paavalilla on ollut mielessään, kun se on näin kirjoittanut. Onhan se siunaavaa ajatella näitä ja miettiä näitä, kun ei tee sitä erehdystä, että vaatisi, että minun pitäisi kaikki ymmärtää. Silloin on suuri vaara tarjolla ja me olemme hyvin vaarallisilla teillä. Silloin meidän täytyy tyytyä nöyrästi siihen, mitä meille Jumala näkee hyväksi paljastaa ja mitä Jumalan henkikin näkee hyväksi kirkastaa. Ei meidän sovi isotella Jumalan sanan edessä, mutta kyllä meidän sopii kuitenkin kysellä. Jumalaa miellyttää se. Ja tällainen oli se Raamatun paikka, joka minua askarrutti ja jonka tähden eräitä kysymyksiä esittelin Roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, josta luen 19 jakeen ja 20. Teistä kenties tuntuu, että mites nyt tällainen paikka niin kovin askarrutti. Sen tähden se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan, ja Jumala on sen heille ilmoittanut. Hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa. ja koska he vaikka ovat tunteneet Jumalan ja niin edelleen. Paavali puhuu tässä pakana maailman tilasta ja jumalattoman maailman tilasta yleensä. Ja nyt tuli mieleeni näitä kysymyksiä, että onkohan se nyt ihan näin? Miten se näin nyt voi olla ja kuinka sitä näin voi sanoa, että se on nyt heille niin kovin ilmeistä ollut niille pakanoille, mitä Jumalasta voidaan tietää. Ja Jumala on ilmoittanut sen heille, eikä heillä ole mitään puolustuksia esitettävänä, kun ne ilmoitukset ovat olleet niin selviä. Jo ovat Jumalan tunteneet. Minäkin sain pistäytyä siellä pakanamailla tässä vuosia sitten ja jouduin pistäytymään joihinkin heidän epäjumalien palveluspaikkoihinsa, pyhäkköihinsä siellä korven keskellä ja näkemään vähän minkälaisia jumalia riippui heidän siellä oksilla ja puissa ja maassa ja edespäin ja sinne tulevat rukoilemaan, kumartamaan, etsimään tuntematonta Jumalaa, kaivaten suruissaan, ahdistuksissaan, peloissaan. Ei heillä kovin paljon valoa ole. Ei he häävisti Jumalaa ole tunteneet eikä tietäneet, eikä sitä heille niin kovin selvästi ole ilmoitettukaan. Puhuhan luonto kyllä, mutta ei se niin kovin selvää ole. Ja minä mietin, että miten se Paavali näin voi kirjoittaa. Eihän se tosiasiassa ihan näin ole. Mutta sitten, kun tätä aikani luin ja palasin uudelleen ja mietiskelin ja ajattelin, niin alkoikin ruveta kirkastumaan eräitä asioita. Ja minä hämmästyin ja huomasin, että Paavalihan tässä oikeastaan tavattoman syvällisellä ja nerokkaalla näkemyksellä kirkastaa meille synnin ja luopumuksen kypsymistä aina luomisesta saakka. Ja samalla myöskin selveni, että tämähän koskee ja soveltuu yksilöönkin vielä vuonna 1976 meihinkin. Jumalan lapsiinkin, minun ja sinuunkin vielä. Ja on tärkeitä, hyvin tärkeitä painavia asioita tällä puhuttavana meille nytkin siitä, miten synti saattaa ja luopumus vieläkin kypsyä. Minkälaisia merkkejä siinä on, minkälaisia asteita siinä on. Ja Paavali esittää 7 salaisuutta tässä. 7 vastausta, 7 asiaa. 7 astetta. Ja tänä iltana haluaisin teille vähän välittää siitä, mitä minulle alkoi selvitä ja miten Jumalan henki alkoi minua puhutella tämän Raamatun paikan kanssa. En minä sitä kiele, etteikö Paavali kuvaa myöskin pakanamaailman tilaa, mutta hän kuvaa sitä ihan alusta lähtien. Hänhän sanoi, että maailman luomisesta asti. Hän menee ihan alkuun. Ja nythän tällä nerokkaalla ja syvällisellä tavalla avaa meidän silmämme näkemään, että mitenkä se synti lähti kypsymään sieltä maailman luomisesta asti, alusta asti. Ja henkilökohtaisesti sovelluttuna, miten se voi kypsyä minussa ja sinussa, mahdollisesti Jumalan lapsenakin ollessamme. Synti ja luopumus, minkälaisia asteita, minkälaisia merkkejä siinä on, mitä tulee varoa. Mitä tulee nähdä? Ja Paavali esittää siinä tällaiset alkeismerkit. Sitten hän ilmaisee meille sellaisen vedenjakajan, josta lähtee sitten putous. Syvälle, syvemmälle, 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 pohjasakkaan asti. Se on tavattoman nerokas näkemys. Hän ilmaisee nämä 7 salaisuutta ja 7 astetta, ja minäpä luen niitä. Hän kertoo, että Jumala on heille ilmoittautunut. Se on ollut ilmeistä. Hänen iankaikkinen voimansa on ollut nähtävänä. He ovat tunteneet Jumalan. Hän lähtee luomisesta asti. Totta kai he tunsivat Jumalan. Ihmiskunta silloin. Olihan se niin läheinen. Adam oli seurustellut Jumalan kanssa ja Eeva olivat kuulleet Jumalan puhuttelevan, nähneet, kokeneet, koskettaneet ja niin edespäin, tehneet syntiäkin. Ja niin heidän jälkeläisensä palvelivat Jumalaa, yrittivät palvella jopa Kainkin, väärällä tavalla kyllä, mutta kyllä he tunsivat Jumala. Se oli niin ilmeistä. Ei mitään salattua, ei mitään epämääräistä, ei mitään hämärää, ei mitään utua. Niin selvää kuin olla voi, niin konkreettista kuin ikinä olla voi. Ja kuitenkin synti lähti kypsymään. Ja sai tällaiset valtavat mittasuhteet ja on pudonnut sinne aina pohjasakkaan asti, niin kuin Paavali esittää tässä luvussa. Miten? Minkälaisia ilmiöitä, minkälaisia merkkejä, miten se vieläkin voi tapahtua? Hän sanoo näin, koska he vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet. On numero yksi näistä seitsemästä salaisuudesta. No onko tämä sitten ensimmäinen aste, eikös Paavalin olisi pitänyt sanoa näin, eivät ole Jumalana rakastaneet? Miksipä ei? Mutta katsokaas, rakkaus, se on sisäinen asia. Se on näkymätön asia. Se sitten puhkeaa merkkeinä, mutta se ilmoittautuu sitten muulla tavoin, jos rakkaus puuttuu. Se on sisäinen asia, sen näkee tietää vain Jumala. Mutta Paavali lähtee siitä, mistä ensimmäiset merkit ilmenevät, kun rakkaus kylmenee ja ei kunnioiteta Jumalaa, niin mikä se on? Ei kunnioiteta Jumalaa. Mitenkä ei kunnioiteta? Sanoilla, teoilla, toimilla, harrastuksilla, elämän suunnalla, eikä kunnioiteta Jumalan ajatuksia, eikä Jumalan sanaa, eikä Jumalan tahtoa. No ei se nyt niin tärkeätä ole, niin kuin Kainkin. No ei kai se nyt niin tärkeätä ole, voihan minä nämä maan hedelmät, hyvät, ihanat hedelmät uhrata Herralle. Tarvitseeko minun nyt tuoda jotakin veriuhria siihen? Kyllähän se Jumala niin on puhunut, mutta eiköhän tämä kelpaa yhtä hyvin. Ei kunnioiteta Jumalaa. Ei kunnioiteta Jumalan sanaa. Ei kunnioiteta Jumalan ajatuksia. Rakkauden kylmenemisen ensimmäisiä merkkejä on juuri tämä. Se puhkia ilmoille toiminnassa, suhtautumisessa, sanoissa ja niin edespäin. Ei kunnioiteta Jumalan sanaa, Jumalan tahtoa, Jumalan lakia. Eikä edes Jumalan toiveita. Ihminen alkaa asettaa omat toiveensa ja omat suuntansa ja omat ajatuksensa yläpuolelle Jumalan ajatuksia. Ja se on epäjumalan palvelusta jo se. Eikö niin? Totta kai, mitä se voisi muuta olla? Ihminen itse on se suuri epäjumala. Siitä se alkaa. Katsokaas, siitä se vieläkin alkaa. Uskovainen ystäväni, sarjeni ja veljeni, jos havaitsisit sellaisia piirteitä sielussasi ja mielessäsi ja tahtoelämässäsi ja tunneelämässäsi ja sisimmässäsi, että et enää oikein kunnioita Jumalaa, Jumalan toiveita, Jumalan ilmaistua sanaa, joka tulee selväksi sinulle, niin tiedä, että olet luisumassa alaspäin, olet menossa sinne, mistä Paavali tässä kertoo, mutta ei se tapahdu yhtäkkiä romahdusmaisesti, se tapahtuu tavallisesti, asteittain, hyvin hienosti. Ihminen ei oikein itsekään tajua sitä, ellei hän tutki tarkkaan näitä merkkejä, joita Paavali esittää. Jos tunnet sielussasi tämänkaltaisen suhteen Jumalaan eri asioissa, niin tiedä, että vaaran merkit ovat ilmestyneet. Ja rakkautesi Jumalaan on alkanut sammua. et kunnioita enää Jumalan ajatuksia, Jumalan toiveita, Jumalan tahtoa, Jumalan sanaa. Mutta Paavali jatkaa edelleen, eivät ole häntä Jumalana kiittäneet. Tämä on vieläkin hienoisempi, vieläkin sellainen arempi asia ja sellainen tuntomerkki, jota meidän tulisi tutkia omassa sielussamme. Kiitätkö sinä Jumalaa kammiossasi, yksinäisyydessäsi? Kyllä sinä vielä rukouksessa voit kiittää kirkossa. Kun pyydetään rukoilemaan, tai rukouskokous, voit kiittää Jumalaa. Entäs kammiossasi? Ovatko kammiokiitokset ruvenneet vähenemään, loppumaan, hupenemaan? Ja vieläkin tärkeämpi asia, onko sydämesi kammioissa, sisimmässä tällainen syvä kiitollisuuden tunne Jumalaa kohtaan alkanut laimentua? Tunnetko tätä kiitollisuutta ulos mennessä, sisälle tullessa, askareita tehtäessäsi, työpaikallasi ja niin edespäin? Hyvin useinkin, katsokaas, jos tämä valtaa sielun, jos Jumala on läheinen, jos vapahtaja on läheinen, jos olemme kokeneet, eläneet, saaneet siunauksia, palvelemme Jumalaa, toivomme on kirkas, niin kyllä meidän tunteemme, ne ovat kohdistuneet Herraamme ja Jeesukseen, taivaallisiin, iankaikkisiin. Kyllä se pulppuilee sieltä sielun syvyydestä ja sydämestä aivan niin kuin lähteestä vesi maan pinnalle. Tunteisiin ja tunteiden kautta totta kai sen täytyy tulla myöskin toimiin ja sanoihin ja jopa vielä ilmeisiinkin. Tulin juuri sairaalasta, olin katsomassa Sarmatta Lindelliä, joka on ollut siellä jo pitkän ajan, että ei voi puhua, mutta kuitenkin tuntee. Ja kun tulin siihen, siellä oli hänen hyvä ystävänsä, joka siellä joka päivä käy, tämä Linda Murtamo. Kiitos, että on sellainen ystävä tällaisella sairaalla, joka siellä makaa eikä paljon saa sukulaistenkaan käyntiä. Niin kasvojen ilmeet kertoivat, ne kasvot, ne loistivat niihin, kun meni siihen lähelle. Ja hän alkoi hyrrätä niin kuin kissa. Ei hän voinut puhua, mutta aivan niin kuin semmoista hyrräämistä, hyvä mieli. Oli semmoinen iloinen ja kun sitten siinä koitimme välittää hänelle jotakin Herralta ja niin edespäin ja tuoda terveisiä ja niin edespäin, niin kyllä sen näki oikein tuosta katseestakin ja kaikesta, että sieltä tuli kiitollisuus. Ja kun koitimme vakuuttaa niille, että hän on sinetöity Herran omaksi, ei häntä mikään enää ryöstä Jumalan kädestä, että kyllähän siinä pysyy iankaikkisesti, niin se kiitollisuus loisti katseesta. Ja se ilo, uskon ilo loisti katseessa, suu ei voinut enää muuta kuin hyrrätä vain sellaista onnellista hyrräämistä, miten hyvä olisi. Kuinka? No, ei oikein hyvin, mutta kuulee kuitenkin. Ja miten hyvä olisi, siskot ja veljet, kun meillä on vielä puhelahja tallella, niin kiittäkää Jumalaa. Menkää kammioihin ja polvistukaa ja kiittäkää Jumalaa niin kauan kuin kielenne käy vielä. Ja kiittäkää Jumalaa seurakunnassa. Älkää vaietko, kun tulee rukouskokouksia, niin kiittäkää Jumalaa. Hän ansaitsee sen. Jos tämä kiitos rupeaa sammumaan, tätä mieltä ei ole, tätä tunnetta ei ole, tätä pulppua, mistä ei ole enää täällä sielun syvyyksissä, niin tiedä, että jotakin on tapahtunut. Vakavia vaaran merkkejä on sinun hengellisessä elämässäsi. Ja sinun ja minun tulee mennä Jumalan tyköön ja tutustua uudelleen Jeesukseen. Pyytää Herra Jeesus, minä tulen nyt tykösi ja minä haluan uudelleen tutustua sinuun. Haluatko sinä antaa minun tutustua sinuun? Ja katsokaas, kun me tutustumme, uudestaan, niin me rakastumme. Ja silloin se kiitos alkaa. Mutta nämä on merkkejä. Ei kunnioittaneet, siinä on yksi merkki, Jumalan ajatuksia, sanoja, toiveita, tekoja, tahtoa. Ja sitten ei nouse enää sellainen spontaaninen kiitos Jumalalle, sielusta, mielestä. Näitä on hyvä tutkia. Nämä on tarkoitettu meille tällaiseksi ikään kuin pieneksi kokeeksi mennä Jumalamme eteen ja kysellä Herralta, Herra, miten näiden merkkien laita on? Elvytä uskoni, elvytä rakkauteni, elvytä suhteeni, paranna ja korjaa ja uudista ja katsokaas, mikä siitä seuraus on. Me tulemme onnelliseksi, eikö niin? Jos sydämestämme pulppuaa kiitos Jumalaa, niin se merkitsee sitä, että me olemme onnellisia ihmisiä. Ahdingoissakin ja suruissammekin ja jopa sairaudessa ja jopa kuolemaan tullessakin, niin me olemme onnellisia, kun meillä on elävä kiitos. Mutta jos ne sammuu, niin me painumme alaspäin. Niin se lähti. Ei kunnioitettu Jumalaa. Sitten meni se kiitollisuus, rupesi menemään. Ja mikä oli seuraava seuraus? Katsokaa, Paavali sanoo näin. Ovat ajatuksiltaan turhistuneet, miten asevaa, miten sattuvaa, miten nerokas näkemys. Ja miten arkisen todellinen se onkaan. Juuri näin se on. Näin se on minunkin laitani ja näin se on, sisareni ja veljeni ystävä, sinunkin laitasi hyvin helposti. Jos ei kunnioiteta Jumalaa enää oikein, eikä rakkauskaan, eikä nouse kiitoksena sielusta, pulppuille siellä, niin tiedättekö, mikä on seuraus? Ajatukset rupeaa pyörimään missä? Pinnallisissa, ajallisissa, maallisissa, joutavissa. Ja ne rupeavat kiepumaan oman minän ympärillä. Siihen ne kutoutuvat. Valtavasti paljon enemmän kuin Jumalan ympärillä ja Jeesuksen ympärillä ja taivaallisten ympärillä. Nämä ympyrät kuihtuvat, pienenevät, surkastuvat ja se oman minän ympyrä suurenee ja ajatukset kiepuu näissä. Mitä minä tekisin, mitä minä saisin, sitä ja tätä, miten minä toimisin. Kyllä niitä ajatella saa. Totta kai normaalia ihmisiä me olemme. Kyllä Jumala sen sallii. Mutta suhteen tulisi olla oikea. Kyllä Jumalalla tulisi olla suurempi osuus ajatuksissamme, enemmän kuin on yleensä meidän uskovaistenkaan laita. Minä puhun uskoville nyt tänä iltana, ja miksei kaikille muillekin, mutta minä puhun nyt meille, ja minä ymmärrän, että me olemme kaikki sellaisia, jotka haluamme olla uskovaisia, Jumalan lapsia, kilvoittelijoita ja perille pääseviä myöskin. Katsokaas, tämä on seuraus. Jos tämä tällainen asteittainen porrasmainen luisuminen alkaa tapahtua, ei kunnioita Jumalaa enää, sanoja, ajatuksia, toiveita, kiitos ei nouse enää, niin seuraus on se, se on niin epäämätön, se on todistettu. Missä ja miten? Se on todistettu täällä. Ja se on todistettu siellä. Teidän kehonne samassa paikassa. Varmasti. Monta kertaa. Herra tahtoisi panna tämän kierteen ylöspäin. Kunnioittaa Jumalaa, kiittää. Suhde Herraan, elävä, pysyvä. Ajatukset. Kauneimmat, puhtaimmat, parhaimmat ajatukset yöllä ja päivällä, työssä ja askareissa, levossa ja muussa, että ne nousisivat ympäröimään Jumalaa ja Jeesusta. Usein. Ei nyt Jumala tarkoita, että niiden aina tulee kieppua. Siinäkin on jotakin sairaaloista, jos ne aina kieppuu Jumalan ympärillä, eikä tämän elämän arkisessa todellisuudessa niiden täytyy olla vain oikeassa suhteessa, mutta enemmän Jumalan ympärillä, taivaallisten ympärillä. Enemmän myöskin Meidän tulisi saada ajatuksillemme ravintoa Jumalan sanasta ja hyvästä kirjallisuudesta, muustakin. Ja seurustelusta Jumalan kanssa ja tietysti kokouksissa, siellähän me tulemmekin. Tiedättekö, nämä kokoukset, joita meillä on, tiedättekö, ne ovat sekä ne on hengellisiä tilaisuuksia, se Jumala puhuu meille, totta kai ne on, mutta ne ovat ensiluokan sielun terapiaa myöskin. Joka ikinen kerta, kun tulee kokoukseen kuulemaan Jumalan sanaa, niin sinä tulet niin kuin suuren psykiatrin vastaanotolle saamaan ensiluokan terapiaa sielullesi, hengelliselle elämällesi ja sielulliselle elämällesikin myöskin. Vieläpä ruumiillesikin saat terveyttä ja voimaa. Ei niitä tulisi laiminlyödä ja tulisi harrastaa niitä. Mutta sitten, mikä se on sitten seuraava aste? Katsokaas nyt. Nyt tulee se vedenjakaja, se korkein kohta. Sitten tulee putous. Nyt alkaa mennä, sitten oikein tulee niin kuin Niagaran putous. Joskus kerrotaan, että siellä Niagaran yläpuolella, siellä ne vedet ovat vähän, kyllä siellä virtaa vesi. Olen minä niitä nähnytkin. Siellä voidaan moottoriveneillä ajella ja niin edespäin, mutta jos moottori menee epäkuntoon ja vene joutuu ajelulle ja se virta rupeaa viemään, niin kun tullaan lähelle sitä putousta, niin se kiihtyy kiihtymistä ja sitten tulee se putous ja romahdus ja rysähdys. Kyllä sieltä harva selviää siitä rymähdyksestä. Tässä on myöskin kaiken aikaa, tässä hengellisessä on tämä virra. Ensin se on huomaamattomampaa, ei aina kunnioiteta niin Jumalaa, ei oteta aina Jumalan ajatuksia huomioon, eikä Jumalan sana, eikä Jumalan toiveita, eikä se kiitoskaan ole sellaista. Ja ajatuksia kun rupeaa pyörimään näissä ajallisissa, maallisissa, oman minän ympärillä aika paljon, mutta se on niin kuin Niagaran yläpuolella. Se kiihtyy se virta. Se menee alaspäin. Sitten tulee putous. Ja Paavali esittää sen putouksen. Hän sanoo näin, heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Nyt äskeiset merkit oli sairauden merkkejä, hengellisen sairauden enteitä ja merkkejä. Nyt on kuoleman merkit. Se on nyt. Ymmärtämätön sydän on pimentynyt. On niin kuin olisi valot sammutettu salista. Jos täällä napattaisiin kaikki valot sammuksiin nyt, niin me olisimme aika pimeässä. Hengellisessä elämässä tapahtuu sellainen, jossa tullaan ikään kuin vedenjakajalle, tullaan niin kuin kosken putouksen partaalle. Sitten tulee se taite. Ja tiedättekö, on paljon sellaisia uskovaisia, joissa nämä alkumerkit ovat olleet voimassa. Ei kunnioita Jumalaa, ei enää rakkaus eikä kiitos pulppua sydämestä ja ajatukset ovat käyneet maallisiksi ja turhanpäiväisiksi oman minän ympärillä. Mutta ollaan vielä mukana. Mutta sitten eräänä päivänä on pois, ei tule. Mennään käymään, ei haluakaan. Sitten esitellään syitä, niitä ja näitä. Ja niin edespäin, eihän ihminen koskaan oikeita syitä selitä. Aina hän löytää tekosyitä väärille menettelyille, niin me kuin muukin. Putous on tullut. Jokin elämän kokemus tai jonkun ihmisen joku ymmärtämätön sana tai käyttäytyminen tai joku semmoinen, joka ei normaalissa oloissa johtaisi tällaiseen putoukseen, se pudottaa Niagaran putouksesta alas sellaisen, joka on joutunut siihen virtaan jo. Nämä sairausmerkit ovat jo ennen olleet sielussa voimassa, mutta nyt tulee sitten se putous. Ja nämä ihmiset syyttävät, että se oli se, joka aiheutti sen. Se ei pidä paikkaansa. Syyt oli nämä sairauden merkit. Se oli se, joka sen aiheutti. Kyllähän paholainen meitä käyttää, kyllä ymmärtämättömiä ihmisiä ja aika möhkäle ihmisiä minun tekee mieli sanoa. Sellaisia me usein olemme. Me saatamme sanoa väärän sanan. Me saatamme käyttäytyä ymmärtämättömästi, joskus tahallisesti tai tahattomastikin, vaikka ei ole mitään tahallistakin, niin me saatamme tehdä näin. Joku voi loukkaantua, joku voi pahastua, emme tajuakaan sitä. Kyllähän sellaista voi tapahtua. Olisi siunattua, kun me olisimme ymmärtäväisempiä. Tulisi pyrkiäkin siihen. Mutta ei elämästä koskaan saada pois tällaisia tekijöitä niin kauan kuin synti vallitsee ja me olemme puutteellisia, etteikö jonkunlaisia aiheita tulisi niille, jotka ovat jo olleet tässä alaspäin menossa sitä virtaa. Sairauden merkit ovat aikaisemmin olleet voimassa. Sitten tulee vain se putous. Heidän tulisi tajuta ja tunnustaa, että putouksen syy ei ole olosuhteissa, eikä noissa ihmisissä, eikä näissä, vaan se syy on minussa. Ja kun ihminen sen toteaa, niin katsokaa, silloin hän voi nousta, vielä putouksestakin. Hän voi nousta Jumalan puoleen. Meillähän kerrotaan, että Daavidkin hän lankesi sinne syvään liejuun kuoppaan, ja Jumala tuli kuopan reunalle ja nosti sieltä liejusta mudasta, asetti jalat kalliolle, pani huulille uuden virren. Sen moni kuulee ja näkee, ylistää ja kiittää Herraa. Kyllä Jumala putouksestakin vielä nostaa. Mutta täytyy tuntea ja tunnustaa oikeat merkit. Ei sieltä muuten nouse. Eikä se, vaan se syy on minussa. Ja kun ihminen sen toteaa, niin katsokaa, silloin hän voi nousta vielä putouksestakin. Hän voi nousta Jumalan puoleen. Meillähän kerrotaan, että Daavidkin hän lankesi sinne syvään liejuun kuoppaan, ja Jumala tuli kuopan reunalle ja nosti sieltä liejusta mudasta, asetti jalat kalliolle, pani huulille uuden virren. Sen moni kuulee ja näkee, ylistää ja kiittää Herraa. Kyllä Jumala putouksestakin vielä nostaa. Mutta täytyy tuntea ja tunnustaa oikeat merkit. Ei sieltä muuten nouse. Eikä se Jumalan käsivarsi pysty sieltä nostamaan, ellei Herran henki saa näitä oikeita merkkejä selvittää ja paljastaa. Siksi tämä on tärkeä, tämä Paavalin kuvaus. Ja se on hyvin käytännöllistä teologiaa. Tämä ei ole mitään teoriaa, se on oikein käytännön teologiaa. Se pätee vuonna 76, se pätee nyt meihinkin tänä iltana, niin kuin se päti silloin, kun Paavali kirjoitti sen. Mutta sitten, mennäänpä se eteenpäin. Katsokaa, mitä tapahtuu. Ja miten nasevaa se onkin. Minua oikein hymyilytti, kun minulla alkoi tämä kirkastua elämän kokemuksieni valossakin. Mitä Paavali sanoo? Hän sanoo näin, että he kehuvat olevansa viisaita. No nytkö he viisaita sitten ovat? Katsokaa, silloin kun ymmärtämätön sydän on pimentynyt Jumalalle ja taivaalle ja näille iankaikkisuusasioille, niin nyt niistä tulee niin viisaita. Nyt me vasta viisaita ollaan. Nyt me tajutaan asiat, niin ne uskon asiat, ne on niin lapsellisia. Ne sopii lapsille ja vanhuksille ja yksinkertaisille, mutta ei nyt valistuneille. Eräs lääkäri täältä Suomesta oli, niin kuin monia muitakin, kerran siellä Neuvostoliitossa vierailulla, ja hän oli uskovainen lääkäri ja hänellä oli Raamattu mukanaan, ja joku kollega siellä, jolla on toisenlainen näkemys, niin huomasi sen ja ihmetteli ja sanoi, että kuinka te voitte uskoa Jumalaan, kun teillä on tieteellinen koulutus. Hän ymmärsi, että lääkärillä täytyy olla tieteellinen koulutus. Täällä on voinut oppia ne lääkärin ammattiin kuuluvat asiat, että kuinka te uskotte Jumalaa, kun teillä on tieteellinen koulutus? Se oli hänelle yllätys, että mitenkä tieteelliset aivot voivat uskoa Jumalaan. Katsokaa. Emme heitä voi ihmetellä. Se on heidän elämänsä, ei sitä kummastella tarvitse. Se on aika luontevaa ja luonnollista heille. Meillähän se on tietysti vähän toisin, mutta tässä täytyy juuri se, että ihminen luulee olevansa viisas, kun siteet Jumalaan on katkaistu ja sydän on näille asioille pimentynyt, niin he sanovat, me olemme tieteellisiä, me olemme viisaita, me olemme älyllisiä, ja kuinka älyllinen ihminen ja tällainen oppinut voi uskoa Jumalaa, johon ei voi tarttua, jota ei voi panna laboratorioon, kokeilla ja niin edespäin. Mites voi uskoa? No on sitä paljon muutakin, mitä ei voi laboratorioon panna ja mitä ei voi konkreettisesti, niin ei voi konkreettisesti tarttua. Niin että paljon siellä on sellaisia ihmeitä, ei ne kaikki materiaa ole, ei toki, mutta se on vain merkki. Katsokaas, olen tavannut monia luopuneita, jotka ovat olleet uskossa, sitten luopuneet ja he vähän hymähtävät, sanovat näin, no se oli siihen aikaa, minäkin uskoin noin, näitä kaikkia asioita, uskon asioita ja teidän, meidän adventistioppienkin mukaisia asioita, no se oli sitä aikaa, se oli vähän lapsellista, minä olen noussut yläpuolelle, ei ne, minusta ne on semmoisia vähän lapsellisia asioita, uskoa Jumalaan ja taivaaseen ja uskoa Jeesuksen syntymään neitseestä ja pyhästä hengestä ja uskoa ylösnousemukseen kuolleista ja lukemattomia paljon asioita. Ei se käy enää oikein aivoihin, jotka ovat jo päässeet korkeammalle. Katsokaas, he sanovat olevansa viisaita nyt. Miten tavattoman selvä näkemys. Ja miten presiis juuri se täyttyy meidän elämässämme, eikö niin? Näin se on. Olimme Tallinnassa vaimoni kanssa tässä joku viikko sitten ja olimme eräässä kodissakin siellä ja siellä oli aika mukava, mielenkiintoinen keskustelu. Heille tuli vaikeuksia, adventisti pariskunta ja tämä sisar on sellainen hyvin älykäs, toimiva henkilö, nuori äiti, verrattain nuori, lapset on koulussa. Tuli vaikeuksia, kun koulun rehtori alkoi kieltää lapsilta sapatin vapauden. Täytyisi tulla sapattina kouluun ja niin edespäin. Hän oli kommunisti ja hän oli oikein aatteen kommunisti tämä rehtori. Ja hänen tietysti oli vaikea ymmärtää tällaista ja hyväksyä tällaista ja piti tietysti sitä nyt haihatteluna, mitenkä sitä voi pitää muuta sellaisen näkemyksen omaava. Ja tämä äiti joutui menemään hänen luoksensa ja puhelemaan asioista ja keskustelivat ja hän esitti näitä asioita. Ja sitten hän muun muassa tulivat keskusteluissa myöskin siihen, ja tämä äiti sanoi, että älkää nyt ajatelko, että uskovaiset ovat kaikki jonkunlaisia yksinkertaisia ihmisiä, jotka eivät nyt ole perillä asioista ja älyä asioita. Hän sanoi, että minäkin olin sellainen kuin te. Hän sanoi, tulee rehtorille. Minä olin kommunisti, oikein innokas ja kiivas ja olin toimihenkilönä ja ja minä tutustuin Marxin teorioihin ja Leninin oppeihin ja niitä toisille myöskin. Minä olin ihan niin kuin tekin, samanlaiset aatteet ja samanlainen into ja perehdyin ja tutustuin näihin asioihin. Mutta sitten Jumala kohtasi minut. Ja se oli niin selvä, se oli niin epäämätön, se oli niin varma. Ei minä sitä mihinkään ole päässyt. Jumala on todellisuus minulle. Ja sitten hän sanoi rehtorille, että tietenkin lapsenikin tahtoisivat ja tahtoisimme lapsemmekin samalle tielle. Ja hän sanoi rehtorille, että etään tekää lapsianne, hän puhui ystävällisesti, mutta hän oli hyvin rohkea samalla. Ja hän sanoi, että ettehän tekään lapsille, hän sanoi, että menkää kirkkoon. Te viette teatteriin ja konserteihin ja oopperaan ja valtiollisiin ja poliittisiin juhliin. Totta kai tietysti. Aatte ne mukaan. Minä tahdon viedä lapset kirkkoon ja tahdon opettaa lapsia palvelemaan Jumalaa. Se on todellisuus. Se on vielä voimakkaampi todellisuus kuin aikoinaan oli se toinen aate, jota silloin pidin todellisuutena. Nyt se vasta todellisuus on tämä. He keskustelivat ja tämä rehtori, hänelle alkoi selvitä näitä asioita. Hän alkoi nähdä asiaa vähän toiseltakin kantilta ja hän sanoi sitten, että no katsotaan nyt sitten ja alkoi tulla ystävällisemmäksi ja eikä sen jälkeen ole asioista puhuttu ja lapset ovat saaneet olla sabahtina vapaana ja niin edespäin. Mutta katsokaa, se on maailmassa yleensä se, että he ymmärtävät olevansa viisaita. Silloin kun näissä asioissa, kun sydän on pimentynyt, kun siellä ei ole Jumalaa, eikä ole tietoisuutta siitä. Ja jos uskovankin kohdalla tämä aste menee näin pitkälle, ei se mene heti, ei se putous tule heti, ei tämmöinen romahdus voi tapahtua äkkiä sellaisessa, joka on kääntynyt kerran ja oikein palvelu Jumalaa, sen täytyy mennä asteittain, sen täytyy mennä hipumalla. Pikkuhiljaa. Romahdukset tulee sitten elämän olosuhteissa tai ihmissuhteissa, putoukset. Mutta todelliset syyt on olemassa, nämä sairausilmiöt, ne on ne todelliset syyt, siellä on olemassa. Ihmisen täytyisi nähdä tämä. Hänen täytyisi olla niin rehellinen, että hän tunnustaisi ne ja tiedättekö, Jumala voisi nostaa putouksestakin ihmisiä, jos he ovat rehellisiä, näkevät. Huutavat Jumalan puoleen, niin Jumala nostaa lievystä mudasta. Ja Niagaran putouksestakin selviää vielä. Tämmöinen henkilö, joka näkee syyt, mikä johti siihen putoukseen. Mutta putous tulee. Ei se tule aina karkeana, ei se aina mene karkeisiin syntiin, mutta se tulee niin karkeana, että siteet Jumalaan katkeavat. Ihminen joutuu pimeyteen. Ilman Jumalaa, ilman toivoa, ilman iankaikkisuutta. Valtaisa menetys ja valtaisa onnettomuus. Ja kuitenkin Jumala olisi voinut auttaa, halunnut auttaa. Mutta Jumalan sanan ja Jumalan pyhän hengen täytyy valaista ihminen näkemään vaaran ja sairauden merkkejä. Siksi minä näistä puhun. Tämmöistä Jumalan henki puhui minulle tämän Paavalin sanan kautta, kun olin tämän Jumalan sanan ääressä. Ja Herra puhui minulle, itselleni. Eikä vain jollekulle toiselle. Mutta Jumala voi puhua toisillekin, tietenkin, totta kai. Yhteistähän se on kaikki. Jumala tahtoo, että Jumalan lapset puhuttelevat toinen toisiaan ja Jumala panee sen muistikirjaan ja Jumala siunaa lapsia, kun ne näistä asioista keskustelevat. Ja Jumala saakoon meitäkin siunata ja teitä tänä iltana, niin kuin Jumala siunasi minua näiden asioiden ääressä. Sitten sanotaan näin, he ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen. Ja se käy. Se valhe tulee niin nopeasti. Te tiedätte, että täällä Tampereella, minä en tiedä onko se vielä lyseo, mutta se varmaan oli lyseo, ainakin ennen se. Johanneksen kirkko oli tuomiokirkkoa vastapäätä se rakennus. Menin tänään siitä ohitse, kun kävelin sinne sairaalaan ja katselin, että vieläkö se kirjoitus on siellä, kun poikasena sitä lueskelin ohi mennessäni. Ja siellä se vielä oli kauniisti, näkyi pitkälti lukeakin. Ja siellä oli se kirjoitus koululaitoksen seinällä komeasti, että kaiken opin päätös on pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä. Ja minä ajattelin, hyvä on, että se vielä siellä on Tampereella ja tuomiokirkkoa vielä vastapäätä. Eri asia on se sitten, että vieläkö sitä seurataan koululaitoksessa ja opetetaan, se on sitten toinen asia, mutta ehkä syy aikamme tilanteeseen onkin se, että niitä Jumalan käskyjä ei enää opeteta sillä lailla. Kunnioittamaan, rakastamaan, että ne ovat hyviä, puhtaita, oikeita siunaukseksi yhteiskunnalle, perheelle, kodille, koko maailmalle. Voi jos olisikin oikea opetus ollut ja säilynyt, niin maailmamme olisi toisenlainen. Emme me eläisi tällaista rikollisuuden ja laittomuuden maailmaa, ihan niin, varmaan olisi toisenlainen. Mutta Jumalan totuus on vaihdettu valheeseen. Ja seuraukset näemme. Me painumme syvemmälle ja syvemmälle, aina vaan. Ja sitten tulee se viimeinen aste. Meille kerrotaan näin, että Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin. Ja täällä mainitaan näiden häpeällisten himojen sellaisena pohjamutana homoseksuaalisuus, joka pakanamaailmassa oli saavuttanut niin valtavat mittasuhteet ja joka saavuttaa valtavat mittasuhteet nyt meidän aikanamme. Ja siitä tehdään, se tehdään ihan lailliseksi ja se tehdään jopa kerskauksen aiheeksi, tehdään jopa kunnioitetuksi. Tietenkin meidän tulee aina ymmärtää taistelevat yksilöt, joilla on tämänkaltaisia taipumuksia. Ei heitä kivellä saa heittää. Mutta jumalalliset suuret ihanteet ja Jumalan armo ja Jumalan voima on se juuri, joka nostaa ja auttaa ja siunaa heitäkin voittamaan. Ei kivellä heittäminen auta. Mutta taivaalliset periaatteet tulee pitää kunniassa ja nostaa sille paikalle, kuin Jumalan sana on ne nostanut. Siitähän on viime aikoina kirkon piireissäkin keskusteltu ja lehdessämmekin, aamulehdessäkin juuri näinä päivinä oli kirjoituksia suhtautumisesta ja on murheellista ajatella, että jonkunlainen hyväksymisen leima annetaan. Ei tarvitse lyödä tuomioleimaa yksilöihin, mutta ei myöskään saisi hyväksymisen leimaa. Jumala ei ikinä sellaista leimaa anna. Se leima on muualta. Mutta maailma on painunut syvälle. Ja monessa muussakin asiassa, niin kuin tiedämme. Ja kolme kertaa mainitaan, Jumala on hylännyt heidät, Jumala on hylännyt heidät, Jumala on hylännyt heidät. Se on niin kuin tuollaista surun kajahdusta ja sieltä pimeydestä, Jumala on hylännyt heidät. Ei Jumala tahtonut, Jumala veti. Koko tämän 7 sarjan aikana Jumalan henki, Jumalan sana, Jumalan rakkaus, Jumalan armo etsii, vetoaa, kutsuu, pyytää ja niin edespäin, armahtaa, siunaa, nostaa vieläpä putouksestakin, syvältäkin. Niin alhaalla yksikään ei kulje, ettei sillä Jeesus olisi. Ei yhtään hän luotansa sulje, ei karkoita ketään pois. Kiitos Herralle, hänellä on voima. Hän voi nostaa, auttaa, pelastaa. He ovat tunteneet Jumalan. Se on ollut heille ilmeistä. Me tunnemme Jumalan. Se on meille ilmeistä. Jumala on meille ilmoittautunut sanansa välityksellä ja pyhän henkensä vaikutuksen kautta ja kaiken sen kautta, mitä hän on tehnyt meille ja antanut meille. Me olemme siunattuja tässä mielessä. Säilyttäkäämme tämä, Jumalan tunteminen. Uhkukoon sydämestämme kiitos. Kunnioittakaamme Jumalaa. Olkoon ajatuksemme hyvin paljon keskittyneenä Herraamme Jeesukseen Kristukseen taivaallisiin iankaikkisiin. Olkoon sydämemme ja sielumme epäämättömänä päätöksenä palvella Jumalaa ja olla matkalla Jumalan valtakuntaa. Kun olimme siellä Tallinnassa, niin kertovat siellä uskonsaremme ja veljemme, että siellä oli suuret hääjuhlallisuudet muutama viikko aikaisemmin. Nuori pari, 18-vuotiaat, erään saarnaajan poika ja eräs nuori tyttö menivät avioliittoon, heidät vihittiin. Ja siellä on tapana, että nuoret, kun on tällainen nuorten juhla, niin he järjestävät nämä juhlallisuudet, että tämän juhla-avioparin tai hääparin ei niitä tarvitse järjestää. Ja he kirjoittivat sinne Ukrainaankin jollekulle nuorille ystävilleen ja Baltiamaihin ja niin edespäin. Ja sieltä tuli nuoria, lähtivät retkelle. 2 päivää juhlittiin näitä häitä oikein 400 hengen salissa. Kirkkoon ei sopinut, olivat jonkun salin saaneet ja söivät ja joivat ja pitivät kokousta ja lauloivat paljon ja puhuivat ja niin edespäin. Pidettiin oikein juhlaa. Nuoria tuli pitkin sieltä Ukrainaa ja Baltiamaita ja tietysti Eestistä. Siellä oli eräs nuorukainen näiden joukossa, noin 22-vuotias. Sillä on tavattoman kaunis, luonnollinen lauluääni. Kuulimme eräältä kasetilta hänen lauluaankin. Hän oli myöskin siellä kokouksessa paljon laulanut ja hän oli sieltä Ukrainasta ja häntä pyydettiin vaivaston kuoroon ja hänelle tarjottiin paikka, hänelle tarjottiin Mustameren rannalta huvila ja hänelle annettiin, olisi annettu auto ja hänet olisi koulutettu laulajaksi, jos hän olisi jättänyt uskontonsa. Ja tämä nuori mies sanoi, minä tunnen hänet, johon minä uskon. Minä olen varma siitä, että hän on voimallinen säilyttämään minulle sinä päivänä sen, minkä hän on luvannut. Hän kieltäytyi. Hän valitsi mieluummin laulaa Jumalan kansan keskuudessa, laulaa Jeesuksesta, laulaa taivaallista isästä, laulaa Jumalan rakkaudesta, rohkaista toisia kilvoittelemaan elämän tielle. Tämä nuorukainen, jolla on tämä ihmeen kaunis ääni. Niin minä tunnen hänet. Kyllä se niin on, kun Jumala valtaa ja Jeesus valtaa sielun ja sydämen ja mielen, niin ei tämän maailman houkutukset, ei ne pysty. Ne on roskaa kaiken tämän rinnalla. Ja Paavalikin sanoi, minä tunnen hänet, johon minä uskon ja tiedän, hän on voimallinen säilyttämään siksi päiväksi sen. Mitäpä ne huvilat Mustameren rannalla, mitäpä auto sen rinnalla, mitä Jumala antaa. Kerran uudessa maassa, Jumalan valtakunnassa, iankaikkisuudessa, eikä senkään rinnalla, mitä Jumala antaa täällä. Kunnioituksen Jumalaan, kiitoksen, ilon, pelastuksen onnen ja Jumalan rauhan ja syntien anteeksi antamuksen, varmuuden ja tietoisuuden. Rakkaat ystävät, kannattaa palvella Jumalaa. Kannattaa kunnioittaa Jumalaa, kunnioita Jumalan ajatuksia, kunnioita Jumalan toiveita, kunnioita Jumalan sanaa, kunnioita Jumalan lakia, kunnioita Jumalan tahtoa. Ja Pyhä Henki, herättäköön sydämessämme kiitoksen. Katsokaas, se kiitos tulee siitä, että Jumala niin rakasti minua, että antoi ainokaisen poikansa, että minäkin uskoen häneen saan synnit anteeksi ja perintöosan kaikkien pyhitettyjen joukossa. Eikö ole syytä kiittää? Jumala siunatkoon teitä ja meitä kaikkia Jeesuksen nimessä. Amen.